Layange Rasul Paulus marang pasamuan nang kutha Efeso. Efeso bab 1.
Poro sedulur, iki layang saka nggonku, Paulus. Marang kowe kabeh nang kutha Efeso, sing padha nurut Gusti Allah, lan padha temen percaya marang Kristus Yesus. Aku dadi rasule Kristus Yesus iki jalaran Gusti Allah dhewe sing milih aku. Muga-muga Gusti Allah, Bapake awake dhewe lan Yesus Kristus, Gustine awake dhewe, ngetokke kabecikane lan katentremane marang kowe. Para sedulur, ayo padha ngluhurke Gusti Allah. Bapake Gusti Yesus Kristus, awake dhewe berkahi awake dhewe karo saenenge berkah kasukman saka swarga. Gusti Allah berkahi awake dhewe jalaran awake dhewe wis dadi siji karo Kristus. Sadurunge jagat digawe, Gusti Allah wis milih awake dhewe supaya awake dhewe dadi wae Kristus. Dadine besok nek awake dhewe ngadeg nang ngarepe Gusti Allah, awake dhewe wis resik ora eneng salahe. Jalaran Gusti Allah tresno marang awake dhewe, mulane dekne ngongkon Gusti Yesus Kristus nglakoni pati kanggo nglabuhi awake dhewe supaya awake dhewe bisa dadi anake Gusti Allah dhewe. Kuwi pancen wis dadi kekarepane Gusti Allah. Lan dekne wis lega bisa keturutan ngono. Mulane awake dhewe kudu ngluhurke Gusti Allah. Jalaran dekne wis ngetokke kabecikane sing gumunke marang awake dhewe. Lan awake dhewe digemateni tenan. Awet awake dhewe wis dadi siji karo anake sing ditresnani. Awake dhewe wis ucul saka panguasane dosa. Jalaran awake dhewe wis dadi siji karo Kristus. Dekne ngetokke getihe lan mati kanggo mbayar salahe awake dhewe. Supaya awake dhewe bisa nampa pangapura saka Gusti Allah. Pancen gedhe tenan kawelasane Gusti Allah. Diketokke marang awake dhewe nganti luber-luber. Gumunke tenan pangertine. Lan kaweruhe nggone Gusti Allah ndutuke lan dunungke kekarepane marang awake dhewe. Rancaman putusane Gusti Allah iki mau-maune durung ditokke. Nanging saiki dene wis lega ndutuke marang awake dhewe apa sing dadi kekarepane. Mulane Gusti Allah ngongkon Gusti Yesus Kristus medhun nang jagat nglakoni pati nglabuhi awake dhewe. Kuwi pancen wis dadi putusane Gusti Allah kanggo nyelametke awake dhewe. Lan wis kelakon kabeh manut kekarepane dekne. Lan besok nek wis wancine sembarang sing nang swarga lan sing nang bumi bakal ditadekke siji. Kristus sing dadi sesirai. Jalaran awake dhewe sing wong ju wis dadi siji karo Kristus. Awake dhewe uga wis duweni sembarang sing wis wae Kristus. Kuwi pancen wis dadi kekarepane Gusti Allah kawit biyen-biyene. Lan sembarang yo kelakon manut kekarepane dekne. Mulane awake dhewe iki sing wis suwi ngarep-arep tekane Kristus, ayo awake dhewe padha ngluhurke gedene kuasane Gusti Allah. Poro sedulur, kowe sing dudu wong ju semono uga. Jalaran kowe wis dadi siji karo Kristus, kowe uga duweni panduman iki. Donge kowe krungu kabar sing bener, ya kuwi kabar kabungane Kristus sing nekake keselamatan, wujude kowe terus padha percaya marang Kristus. Gusti Allah terus ngekei cap marang kowe kanggo tondo nek kowe wis wae dekne. Cape kuwi ya roh suci sing wis dijanji karo Gusti Allah, lan saiki wis mbok tampa. Awake dhewe saiki wis nampa roh suci sing manggon ing awake dhewe. Mulane awake dhewe kudu ngerti tenan nek Gusti Allah uga besok bakal ngekei sembarang sing wis dijanji marang anak-anake. Roh suci uga tandane nek kabeh wong sing wis dadi anake Gusti Allah bakal merdeka tenan, ora dadi slave apa-apa. Mulane Gusti Allah kudu digunggung. Jalaran gede banget kuasane. Mulane poros dulur, sakploke aku krungu bab percayamu marang Gusti Yesus lan bab katresnanmu marang anak-anake Gusti Allah. Aku yo ora leren matur kesuwun marang Gusti Allah. Saben aku ndonga, aku yo mesti ndongake kowe kabeh. Aku nyuwun marang Gusti Allah, Bapake awake dhewe sing gumunke kuasane, sing merintah Yesus Kristus, Gusti awake dhewe, supaya ngekei roh suci marang kowe. awet ora suci sing bisa ngekei kawruh marang kowe supaya kowe bisa dunung kekarepane Gusti Allah lan bisa kenal marang dekne. Muga-muga Roh Suci madangi pikiranmu supaya kowe bisa dunung apa sing wis dicaweske karo Gusti Allah sing manggil kowe. Dadine kowe uga bisa dunung sepira gedene berkah-berkah sing wis dijanji karo Gusti Allah marang kowe. Lan sepira gedene panguasane Gusti Allah sing ana ing awake dhewe sing percaya iki. Panguwasa iki pancen gedhe banget. Yo panguwasa iki sing nangekke Kristus sangka pati lan sing njagongke dekne nang panggonan sing gedhe dhewe panguwasane. Nang kono Kristus ing sak ndhuwure saenenge panguwasa sing nang langit lan saenenge penggedhe apa wae. Panguwasane Kristus pancen ngungkuli saenenge panguwasa sing ana ing jaman saiki lan sing ana ing jaman sing bakal teko. Sembarang diteke ing sangisore Kristus karo Gusti Allah. Lan Kristus sing ditateke sesirai pasamuan. Pasamuan kuwi badane Kristus. Dadine karo pasamuane Kristus saiki wis pepak. Lan yo Kristus dhewe sing marake sembarang nang jagat kene bisa pepak.
Efesa bab loro.
Para sedulur, sakjane kasukman kuwi mbiyen ya wis padha mati. Jalaran kowe ora manut marang Gusti Allah. Nanging kowe padha nglakoni Allah. Dek mbiyen kowe padha nurut lakune donya sing Allah. Kowe padha manut marang panguasane roh-roh sing nang langit. Yo roh-roh iki sing nguasani uripe wong-wong sing nampik Gusti Allah. Awake dhewe iki kabeh dek mbiyen uripe ya kaya wong-wong kuwi. Awake dhewe uripe namung nuruti kasenengane ati lan nglakoni apa wae manut kekarepane daging lan pikirane awake dhewe. Awake dhewe mbiyen uripe ya kaya wong-wong liyane lan namung nambahi nesune Gusti Allah marang awake dhewe. Nanging gedhe tenan kawelasane Gusti Allah marang awake dhewe. Jalaran dekne tresno tenan marang awake dhewe. Mulane senajan sakcara kasukman awake dhewe wis mati, jalaran salah awake dhewe bareng karo Kristus. Awake dhewe wis ditangekke meneh sangka pati karo Gusti Allah. Pancen awake dhewe iki nampa keselamatan. Jalaran Gusti Allah melasi awake dhewe. Jalaran awake dhewe wis dadi siji karo Kristus. Awake dhewe ya wis katut ditangekke sangka pati bareng karo Kristus. Supaya bareng karo Kristus awake dhewe nguasani swarga. Ya mengkono kuwi. Mune Gusti Allah ngetokke kanggo selawase. Nek kawelasane lan katresnane marang awake dhewe sing diwujudke ing Kristus ngungkuli sembarang. Poros lur, mulane kowe kudu ngerti iki. Kowe bisa nampa keselamatan kuwi namung jalaran Gusti Allah ngetokke kawelasane marang kowe sakbarenge kowe percaya marang Kristus. Tegese kuwi pawahe Gusti Allah lan belas dudu opahe nggonmu gawe becik. Dadine ya ora eneng wong sing bisa sombong lan ngelem dekne dhewe. Ora eneng wong sing bisa ngelem kabecikane dhewe. Jalaran Gusti Allah sing dadekke awake dhewe kaya ngene. Sakbarenge awake dhewe dadi siji karo Kristus, Gusti Allah nganyarke uripe awake dhewe supaya awake dhewe bisa nglakoni sing becik. Awit kuwi wis dikarepke Gusti Allah kawit mbiyen-mbiyene. Para sedulur, padha elingo. Mone kowe ora padha percaya marang Gusti Allah. Mulane wong Ju sing padha sunat, kabeh ngarani kowe kuwi wong ora sunat. Lah mbiyen-mbiyene kowe kepriye? Mbiyene kowe padha pisah sangka Kristus. Kowe wong liya bangsa. Dudu bangsa Israel sing dipilih lan dikei perjanjian karo Gusti Allah. Dadine nggonmu urip ing donya kene, mone kowe ora duwe apa-apa. Ora duwe pangarep-arep lan ora duwe Gusti Allah. Nanging senajano kowe maune ado banget karo Gusti Allah, saiki kowe wis dicedhekke karo dekne. Kuwi jalaran kowe wis dadi siji karo Kristus. Lan ketiye Kristus wis tumetes kanggo mbayar salamu. Aku mau ngomong nek kowe saiki wis dicedhekke karo Gusti Allah. Jalaran Kristus dhewe wis ngrukunke awake dhewe marang sak padha-padha. Dekne sing gadhokke wong Ju karo sing duduk Ju dadi siji. kaya wong tunggal sak brayat wae. Senajano maune mungsuhe, Kristus wis mbubra. Temboke sing misah wong Ju saka wong sing duduk Ju. Tegese, Kristus wis mbuang rasa sengit sing marake memungso. Dekne nglakoni pati. Tujuane mateni wete lan pernatane agama Ju sing misah bangsa Ju saka liya bangsa. Saiki bangsa loro iki wis dirukunke lan didadekke wong anyar. Kabeh ngumpul dadi siji karo Kristus. Nanging Kristus nggone mati nang pentengan, tujuane ora namung ngrukunke bangsa loro kuwi marang sak padha-padha. Ora. Kristus nggone mati tujuane uga kanggo ngrukunke bangsa loro kuwi marang Gusti Allah. Dadine saiki wis ora eneng cara memungsuhan. Kristus tekane nggawa kabar paprerukunan marang kuwe sing maune ada karo Gusti Allah lan uga marang bangsa Ju sing cedhek karo Gusti Allah. Jalaran Kristus wis nglabuhi awake dhewe, awake dhewe sing wong Ju lan uga sing duduk Ju wis katuntun kabeh karo Roh Suci. Mulane awake dhewe bisa mara nang ngarepe Gusti Allah, bapake awake dhewe. Dadine kowe saiki wis ora wong njaba meneh, ora. Saiki kowe wis dadi brayate Gusti Allah. Kowe kabeh saiki wis kaya omah kae. Didekne nang pondasi sing wis dipasang karo para rasul lan para nabi. Lah Kristus dhewe sing dadi watu sing nyangga omahe. Tegese, dekne sing gandhengke awake dhewe kabeh dadi siji, supaya awake dhewe bisa dadi panggonan sing suci. Jalaran kowe wis dadi siji karo Kristus. Kowe sing duduk wong Ju bisa bebarengan dadi siji karo wong Ju. Lan bebarengan kowe dadi panggonane Gusti Allah lantaran Roh Suci.
Efeso bab 3.
Para sedulur, mulane aku, Paulus, saiki nang serapan iki jalaran aku nglabuhi kowe sing duduk wong Ju, supaya kowe bisa dadi siji karo wong Ju. Mengkono kuwi nggonku ngladeni Kristus Yesus. Kowe mesti ya wis padha krungu nek Gusti Allah ngetokke kabecikane marang aku. Mulane dekne ngekei penggawean iki marang aku kanggo nglabuhi kowe. Gusti Allah pancen wis karep nduduke wewadine marang aku. Aku wis nulis bab iki kuwi mau. Senajan namung cekak wae. Nanging nek mbok waca sing apik, kowe mesti bisa ngerti apa dunungku bab rancamane Kristus iki. Kawe jaman biyen Gusti Allah durung tau nggelarke wewadine iki. Nanging saiki, lantaran Roh Suci, Gusti Allah wis ndunung-dunungke bab iki marang rasul-rasul lan nabi-nabi. Wewadine Gusti Allah iku ya iki. Lantaran percaya marang kabar kabungane Gusti Yesus Kristus, wong sing duduk Ju uga padha melu entuk panduman sangka berkahe Gusti Allah sing kanggo wong Ju. Wong kuwi digandengke dadi siji, ya kuwi patane Kristus lan uga padha melu nduweni perjanjiane Gusti Allah. Aku saiki dadi pelatene Gusti Allah kanggo nggelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus iki. Jalaran Gusti Allah karep ngetokke kabecikane marang aku lan milih aku. Dene sing ngekeki kekuatan marang aku supaya aku bisa ngerjani penggawean iki. Aku iki sajane wong sing cilik dhewe ing sak tengah brayate Gusti Allah. Nanging Gusti Allah meksa gelem ngekeki penggawean sing gedhe iki marang aku. Aku kudu ngabari wong-wong sing duduk Ju bab kasugihane Kristus sing gumunke lan sing ora kening didunungke. Aku kudu ndunungke marang kabeh wong kepriye nggone Gusti Allah nglakokke kekarepane. Gusti Allah sing gawe langit lan bumi nyimpen wawadi iki pirang-pirang atus taun suwene. Lah, saiki pancen wis karepe Gusti Allah gelar wawadi iki marang kabeh wong. Gusti Allah nganggoke pasamuane kanggo ngetokke sakwernane kawruhe marang panguwasa-panguwasa lan penggede-penggede sing nang langit. Kuwi mau kabeh kelakon lantaran Kristus Yesus gustine awake dhewe miturut kekarepane Gusti Allah. Kekarepane sing langgeng. Para sulur, kanggo awake dhewe saiki wis ora eneng alang-alange blas. Awake dhewe bisa mara karo kendel nang gone Gusti Allah. Kuwi jalaran awake dhewe wis dadi siji karo Kristus lan percaya marang dekne. Mulane aku nyuwun marang kowe. Ojo podo semplak. Senajano aku sang sorong labui kowe, kowe malah kudu bunga. Mulane poro selur, nek aku mikir ke kowe mau kabeh, aku terus ndongo marang Gusti Allah, bapake awake dhewe, sing dadi wiwitane kabeh brayat senang swarga lanang bumi. Aku ndongo supaya dene nulungi kowe songko kasugiane sing ora ene enteke. Lan lantaran roh suci kowe bisa nampa kekuatan sing bisa ngantepke atimu. Dadine Kristus bisa manggon ing atimu. Jalaran kowe padha percaya marang dekne. Aku ndonga uga. Muga-muga kowe kabeh bisa ngoyot lan mantep ing sanjeroning katresnan. Supaya bebarengan karo anake Gusti Allah kabeh, kowe bisa dunung sepiro ambane lan dawane. Lan sepiro dhuwure lan jerune katresnane Kristus marang awake dhewe kabeh. Dadine kowe bisa niteni nek katresnane Kristus kuwi gedene ora neng sing bisa dunung. Lan ente-enteke atimu bakal kebek karo Gusti Allah dhewe. Poro sedulur, awake dhewe kudu ngluhurke Gusti Allah. Jalaran dene bisa nindakke ngungkul-ngungkuli sing disuwun lan sing dipikir karo awake dhewe. Awak dhewe ngerti nek Gusti Allah bisa nindakake iki. Jalaran kuasane saiki wis nyambut gawe ing uripe awake dhewe. Mulane, jalaran awake dhewe wis dadi siji ing pasamuan lan dadi siji karo Kristus. Ayo padha ngluhurke Gusti Allah. Selawas-selawase. Amen.
Efeso bab 4.
Poro sedulur, aku senang serapan jalaran ngladeni Gusti. Aku nyuwun tenan marang kowe. Mbok padha nglakoni urip sing pantes lan sing cocok karo kekarepane Gusti Allah sing wis manggil kowe. Padha sing andhap asor, sing alus, lan sing sabar marang sak padha-padha nganggo katresnan. Sak bisa-bisamu padha ngudiya urip bebarengan sing rukun. Awit kowe kabeh wis didadekke siji karo Roh Suci. Poro sulur, kowe mesti wis ngerti nek kowe kabeh wis dadi batan siji. Lan sing manggon ing uripmu ya Roh Suci sing tunggale. Semono uga, sakwise Gusti Allah manggil kowe, pangarep-arepmu ya tunggale. Karo meneh poro sulur, Gustimu ya tunggale. Pengandelmu ya tunggale. Lan baptisanmu ya tunggale. Lan meneh, namung eneng Gusti Allah siji. Bapake lan gusine kowe kabeh. Dekne sing nganggoke kowe kabeh kanggo nuruti kekarepane lan dekne sing manggon ing uripmu kabeh. Poro sulur, awake dhewe iki wis padha nampa kapinteran dhewe-dhewe. Kuwi pawehe Kristus sing ngekei marang awake dhewe nganggo takrane dekne dhewe. Gusti Allah wis tau ngomongke bab iki. Lan ketulis ngene nang kitab suci.
Dekne munggah swarga nyangking kabeh sing wis dikalahke lan dekne ngekei paweh marang manungsa.
Poro sedulur, la tembung munggah kuwi apa to tegese? Kuwi tegese sadurunge Kristus munggah nang swarga, dekne medhun dhisik nang panggonan sak ngisore bumi. Dadine dekne sing medhun lan dekne uga sing munggah dhuwuring liwati langit supaya bisa nguasani sembarang. Yo dekne sing ngekei penggawean marang wong-wong. Eneng sing dadi rasul, saloke dadi nabi. Liyane meneh dadi tukang gelar kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Lan saloke meneh dadi penuntun. Lan uga eneng sing dadi guru. Kristus ngekei wong-wong iki marang pasamuane kanggo mbangun kabeh sing padha percaya supaya bisa nglakoni kekarepane Gusti. Dadine pasamuane Kristus suwi-suwi bisa tambah rasa. Nek bisa ngono, suwi-suwi awake dhewe kabeh bisa dadi siji ing pengandel lan ing pangerti bab Yesus Kristus, anake Gusti Allah. Tegese, awake dhewe bisa dadi wong sing diwasa ing kasukman, lan awake dhewe bisa percaya lan manut marang Gusti Allah kaya Kristus. Dadine awake dhewe ya wis ora kaya bocah cilik meneh. Kaya ombak rono rene katut angine piwulang sing mula male. kuwi piwulange wong sing ngapusi kowe. Lan tujuane namung arep nyasarke kowe nganggo werna-werna akal. Mulane para sulur, awake dhewe ora keneh ngomongke babi tutur sing liyane. Kejaba namung pitutur sing bener. Lan awake dhewe kudu nresnani sak padha-padha terus. Supaya suwi-suwi awake dhewe bisa kaya sing dikarepke Kristus. Sesirahe awake dhewe ora beda kaya badan kae mesti ya manut sirahe. Uga kaya badan kae. Senajan sikil tangane nggone dhewe-dhewe, nanging dadi siji lan nyambut gawe bebarengan. Supaya awak sak kujur bisa mundak gedhe lan mundak rasa. Ya ngono kuwi nggone Kristus nata pasamuane. Nek kabeh sing nurut Gusti padha menunggal dadi siji lan nyambut gawe bebarengan nganggo katresnan, suwi-suwi mesti terus mundak kuat nggone padha nglakoni kekarepane Gusti Allah. Mulane para sedulur, ing jenenge Gusti aku nyuwun tenan marang kowe kabeh. Uripmu mbok aja padha kaya uripe wong sing ora percaya, sing namung mikir barang sing ora pantes. Angan-angane wong kuwi wis kepetengan lan ora bisa ngrasake urip anyar sing sangka Gusti Allah. Ora padha ngerti bab iki. Jalaran padha kaku atine. Wis ora padha duweni isin belas. Senenge namung nglakoni barang ala lan ngumbar kelakuan sing ora pantes. Nanging kuwe para sedulur, kuwe ngerti nek urip sing kaya ngono kuwi ora cocok belas karo piwulange Kristus. Kuwe wis kurungu bab Kristus. Lan wis diwulangi carane wong nurut Gusti. Jalaran Gusti Yesus dhewe wis ndunungke marang awake dhewe. Mulane para sedulur, kelakuan sing kaya mbiyen kudu mbok tinggal. Awet kesenengan sing ala kuwi sing nyasarke lan ngrusak kowe. Pikiranmu kudu malih sak kabeh. Saiki kowe kudu nglakoni urip sing anyar. Kaya sing dikarepke karo Gusti Allah, ya kuwi urip sing bener lan sing suci. Mulane, aja padha goro meneh marang sak padha-padha. Nanging nek ngomong sing sak benere. Awet awake dhewe iki kabeh wis dadi badan siji, ya kuwi pasamuane Kristus. Nek kowe nesu karo sapa-sapa, aja sampe terus nglakoni sing ala. Nesumu aja dindem ing ati nganti sedina suwene. Nanging dang dibuang. Aja sampe kowe ngekeki dalan marang setan. Wong sing maune tukang nyolong, saiki aja nyolong meneh. Malah padha nyambuto gawe golek pangane dhewe. Lan kanggo nulungi sing ora duwe. Aja padha nganggoke tembung sing ora apik. Sing nyocok atine wong liya. Apike malah ngetokke tembung sing bisa nglipur. Dadine sing mbok omong bisa nekake becik kanggo wong-wong sing ngrungokke. Para sedulur, aja padha nggawe sedine roh suci. Awet roh suci iki tandane nek kowe wis weki Gusti Allah. Roh suci sing bakal ngrewangi kowe terus nganti besok. Nek kowe bakal diluari sak kabeh sangka panguasane Allah. Padha dibuang kabeh rasa jengkel lan nesu, lan aja padha nggentak-nggentak, lan aja padha ngomong ala bab liyane. Uga rasa sengit aja dindem, nanging dibuang. Apike nek kowe kabeh padha becik lan gemati marang sak padha-padha, sing salah padha di ngapura. Awit Gusti Allah ya wis ngapura marang kowe kabeh lantaran Kristus.
Efeso bab 5.
Para sedulur, kowe kuwi kabeh wis padha dadi anake Gusti Allah sing tresno banget marang kowe. Mulane kowe ya kudu niru dekne. Kaya ngene Kristus nresnani awake dhewe, kowe kabeh uga kudu ngetokke katresnanmu marang sak padha-padha. Kristus mati masrake uripe marang Gusti Allah kanggo ngluwari awake dhewe saka panguasane ala. Lan Gusti Allah ya lega banget karo korbane Kristus iki. Kowe saiki wis dadi brayate Gusti Allah. Mulane aja sampe diomong wong nek nang tengahmu eneng sedulur sing laku bedang. Apa seks sing ora pantes, apa laku murka. Aja pisan-pisan kowe ngetokke tembung saru. Tembung sing sembrono apa tembung plesetan. Kuwi wis ora pantes kanggo kowe. Tinimbang ngono lu ngetokke tembung matur kesuwun wae marang Gusti. Para sedulur, kowe kudu ngerti nek wong sing laku bedang, sing laku seks sing ora pantes, lan wong sing murka kuwi kabeh ora pisan-pisan bakal entuk panduman ing kratone Kristus lan Gusti Allah. Aku kepengin ngomongi kowe, nek laku murka kuwi tunggale wae karo nyembah Brahola. Mulane kowe kudu sing hati-hati tenan. Ojo sampai kowe diapusi wong karo omongan sing enak. Jarene senajan nglakoni sembarang sing ora pantes, kuwi ora apa-apa. Ngerti ya para sedulur? Gusti Allah bakal nyetrap kabeh wong sing ora gelem manut marang dekne. Ojo podo melu-melu wong sing kaya ngono kuwi. Kowe maune podo mlaku ing pepeteng. Jalanan kowe ado karo Gusti Allah. Nanging saiki kowe wis duweni pepadang. Jalanan kowe wis dadi siji karo Gusti. Mulane kowe kudu urip ing pepadang. Dadine ketok nek kowe ngerti kekarepane Gusti Allah. Awit nek awake dhewe urip ing pepadang, awake dhewe mesti bakal nglakoni sing becik, sing bener lan sing tenan. Padha dipikir sing apik. Apa sing disenengi tenan karo Gusti Allah. Aja padha melu-melu karo wong-wong sing urip ing pepeteng. Sing dilakoni namung barang sing ora eneng ajine. Malah apike wong-wong kuwi dudunungke wae nek sing dilakoni kuwi ora bener. Pancen tenan. Sing dilakoni wong-wong kuwi karo ndelek-ndelek. Jan ngisen-ngisenke tenan nek diomong. Nanging nek sembarang kuwi kabeh diketokke, wong-wong bisa weruh dhewe apa wujude. Mengkono uga, nek wong-wong nyawang uripmu sing nurut Gusti, wong-wong bakal rumangsa dhewe nek pikirane lan kelakuane kuwi kleru kabeh. Lah nek wong-wong kuwi terus padha urip sing sak benere, dadine bisa dadi wong sing ing pepadang uga. Sing tak omong kuwi mau wis tau diomong karo Nabi Yesaya dek mbiyen. Dene ngomong ngene,
wong sing padha turu padha meleo, padha tangiyo sangka tengahe wong mati. Awit Kristus bakal madangi kowe.
Mulane para sulur, uripmu kudu sing hati-hati tenan. Aja kaya wong bodho, nanging kowe kudu kaya wong sing dunung. Kelunggaran apa wae kudu mbok kanggoke, kanggo gawe becik. Awit ing jaman iki akeh wong sing nglakoni ala. Mulane, padha mikir sing apik tenan. Supaya kowe bisa dunung kekarepane Gusti Allah ing uripmu. Ojo urip ngawur wae. Lan ojo padha seneng ngombe. Kuwi namung ngrusak uripmu. Tinimbang ngono luwung padha kebek ing roh suci wae. Dadine nek ngumpul bebarengan, kowe bisa memuji Gusti Allah nganggo singi-singi saka kitab. Lan singi-singi sing luhurke Gusti, lan uga nganggo singi-singi sing metu saka roh suci. Padha singi-singi bebarengan, lan padha memuji Gusti saatimu. Ojo padha leren nggomu matur kesuwun marang Gusti Allah, bapake awake dhewe, sing ngekei sembarang. Awit awake dhewe wis dadi siji karo Yesus Kristus, Gustine awake dhewe. Mulane para sedulur, padha ngajenono marang sak padha-padha. Awit kuwi ngajeni marang Kristus. Sedulur-sedulurku wedok, kowe kudu manut marang bojomu, kaya nggonmu manut marang Gusti. Awit wong lanang kuwi dadi sesirahe wong wedok, kaya nggone Kristus dadi sesirahe pasamuane. Kristus sing ngluwari wong-wong saka panguasane Allah, terus didadekke siji ing pasamuane sing dianggep badane dekne. Mulane, kaya nggone pasamuane Kristus kudu manut marang Kristus, semenuga wong wedok kudu manut marang bojone ing perkara apa wae. Sulur-sulurku lanang, kowe kudu nresnani bojomu. Kaya nggone Kristus nresnani pasamuane sampai dilabuhi mati. Mengkono kuwi Kristus mbuang salahe pasamuane. Diresiki nganggo baptisan ing banyu lan nganggo pituture Gusti. Karepe Kristus supaya dene bisa nyanding pasamuan sing semlorot. Ora eneng regete lan ora eneng pinggete apa kepriye wae. Nanging suci lan resik sak kabeh. Mulane wong lanang kudu nresnani bojone. Awit bojone kuwi kening dipadake karo badane dhewe. Dadine wong lanang sing nresnani bojone kuwi sakjane nresnani badane dhewe. Apa eneng wong sing sengit marang badane dhewe? Mesti ora to. Malah dikei mangan lan dirumati. Kristus yo ngono marang pasamuane. Awit kuwi batane dekne lan awake dhewe iki keneng dipadake karo perangan-perangane. Gusti Allah dhewe wis ngomong ngene mbiyen.
Mulane wong lanang kudu ninggal bapa biyunge lan manggon karo bojone. Lan wong loro kuwi dadi daging siji.
Tembung kuwi nyangga wewadi sing jeru, tegese kanggo Kristus lan pasamuane. Nanging tembung iki uga kanggo kowe. Ngomongke nek saben wong lanang kudu nresnani bojone kaya nggone nresnani batane dekne dhewe. Lan saben wong wedok kudu ngajeni marang sing lanang.
Efeso bab 6.
Bocah-bocah, kowe uga wis dadi siji karo Gusti. Mulane kowe kudu manut marang wong tuamu. Kuwi pancen bener. Awit biyen-biyane Gusti Allah wis ngomong ngene.
Ngajenono marang bapa lan biyongmu.
Kuwi wete Gusti Allah sing dhisik dhewe sing gandeng perjanjian ngene.
Supaya kowe padha slamet lan uripmu neng jagat kene bisa dawa umure.
Sulur-sulurku sing padha duwe anak, ojo padha nggawe larane atine anak-anakmu. Anak-anakku tuh mbok rumati lan mbok ulangi sing apik supaya bisa ngerti dalane Gusti. Sulur-sulur sing slaf, kowe padha manuto marang wong sing padha duweni kowe. Padha ngajenono lan duwe wedi marang wong-wong kuwi. Padha nyambut gawe karo bunga. Awit sakjane kowe kuwi nyambut gawe kanggo Kristus. Nanging ojo namung nek ditunggoni wae, kowe nyambut gawe karo seneng. Ojo namung golek lemeleman. Sing mbok labuhi kuwi sakjane Kristus dhewe. Mulane nyambut gawe sing temen. Awit kuwi karepe Gusti Allah. Mulane sedulur-sedulur sing slap, nyambut gawe karo bunga. Awit kowe ora ngladeni manungsa, nanging ngladeni Gusti dhewe. Dekne sing bakal ngopai kowe. Awit Gusti Allah ngopai kabeh wong sing gawe becik. Ora dadi sebab wong kuwi slaf apa wong merdeka. Sulur-sulur sing duwe slaf, kowe uga kudu sing apik karo slaf-slafmu. Aja gentak-gentak. Padha ilingo nek kowe lan slaf-slafmu kuwi duwe Gusti sing tunggale nang swarga. Dekne ora pilese. Para sulur, kanggo penutup, saiki aku arep ngomong iki. Nggonmu nglawan setan kuwi ojo nganggo kekuatanmu dhewe. Nanging nganggo kekuatane Gusti sing gedhe. Kaya soldat sing arep budal perang kae, nganggo gamane kabeh. Kowe uga kudu nganggo gaman-gaman kabeh sing sangka Gusti Allah. Supaya kowe bisa kuat mbales akal-akale setan sing lawan kowe. Awit kowe kudu ngerti para sulur. Awake dhewe iki ora perang lawan manungsa, ora. Nanging awake dhewe iki perang lawan roh-roh Allah sing nang langit. Kaya dene penggede-penggede lan panguwasa-panguwasa sing nguasani jagat ing jaman sing ana iki. Mulane para sulur, kowe kudu nganggoke gaman-gamane Gusti Allah kanggo mageri awakmu dhewe. Dadine kapan-kapan nek setan nglawan, kowe bisa kuat mbales. Lan nek wis rampung perang, kowe jek tetep kuat. Padha ngadeg sing jejeg lan toto-toto ngene. Kaping pisan, kowe kudu ngerti lan percaya marang piwulange Gusti Allah. Dadine sak wanci-wanci kowe wis toto-toto lan bisa mbales mungsomu. Ora beda kaya sabuke soldat kae sing naleni saline supaya ora ucul. Kaping pindone, namung barang sing becik sing kudu mbok lakoni. Awit kuwi mageri atimu kaya soldat nek nganggo tutup dada kae. Kaping telune, sak wanci-wanci kowe kudu wis toto-toto bisa ngomongi liyane bab kabar kabungane Gusti Yesus Kristus sing ngrukunke manungsa marang Gusti Allah lan marang sak padha-padha. Mulane kowe kudu kaya soldat sing arep budal perang kae. Sepatune wis dinggo lan ditaleni. Kaping papat, ingkang elan apa wae, percaya nek Gusti Allah bakal nulungi kowe. Ora beda kaya soldat nyekel tebengi kae kanggo nutupi awake. Dadine nek setan ngeculke panah-panah sing eneng genine marang kowe, kowe bisa nampik. Tegese, nek setan arep nglebokke barang sing ora apik ing angen-angenmu, Kowe bisa ngendhek kuwi. Kaping 5 nih. Kowe kudu duweni pengandel sing mantep. Nek Gusti wis nyelametke kowe. Ora beda kaya soldat nganggo topi sing atos kae kanggo nutupi sirai. Kaping 6. Nek setan arep ngeneng kowe nganggo apusan, aja wedi. Jaluko tulung marang Roh Suci supaya kowe bisa mbales mungsuhmu nganggo pituture Gusti Allah. Ora beda kaya soldat sing lawan mungsuhe kae karo pedang sing landhep. Yo ngono kuwi nggonmu kudu jaga-jaga lan toto-toto. Nanging aja padha lali iki. Padha ndedonga lan padha njaluko tulung marang Gusti Allah sak wanci-wanci lan ing perkara apa wae. Roh Suci sing ngrewangi kowe nek kowe ndonga. Kowe uga kudu sing toto-toto supaya sak wanci-wanci bisa ndongake sedulur kabeh sing percaya lan aja padha kesel nggonmu ndedonga. Aku uga nyuwun pandonganmu. Aku didongake supaya Gusti Allah ngrewangi aku lan aku bisa kendel ngomongke bapa wadine Gusti Allah. Ya kuwi, aku kudu ngabari marang kabeh wong nek Kristus teko nang jagat ngurukonke kabeh manungsa marang Gusti Allah lan marang sak padha-padha. Aku diperintah Gusti Allah kongkon ngomongke bab kuwi lan kuwi sing marake aku disetrap iki. Mulane aku ya didongake tenan supaya aku ra wedi ngomong awit kuwi wis dadi penggaweanku. Poros lur, aku uga kepengin ngomongi kowe kabeh nek sedulur Tikikos tak kongkon nang nggonmu supaya kowe bisa krungu kabare bab aku iki. Kowe ngerti nek sedulur Tikikos iki kanca sing tak tresnani tenan. Dene ya temen nggone nyambut gawe kanggo Gusti. Mulane ya dene sing tak kongkon niliki kowe. Dene sing bakal ngabari kowe bab awake dhewe iki kabeh sing nang kutha Rom kene. Dadine kowe bisa ayem kabeh. Aku ndonga marang Gusti Allah Bapak awake dhewe lan Yesus Kristus, Gustine awake dhewe, supaya kowe kabeh bisa nampa katentreman, katresnan lan pengandel. Cukup semene wae layang iki. Muga-muga Gusti Allah ngetokke kabecikane marang kowe kabeh sing padha mantep tresno marang Yesus Kristus, Gustine awake dhewe.